Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заявіў, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння ў Менску дзень паветрана-дэсантных войскаў адбылася бойка паміж міліцыяй прыблізна дзясяткам чалавек з шэрагу ўдзельнікаў святкавання. Некалькі дзясяткаў чалавек паспрабавала прайсці да помніка загіблым воінам-інтэрнацыяналістам, што на востраве Слёз у Траецкім прадмесці. Спецназ міліцыі рассёк калёну на дзве часткі. Частку заблякавалі ў самім Траецкім прадмесці, а частку каля моста. Якраз там адбылася сутычка, у выніку якой было затрымана каля дзясятка чалавек. Александр Лукашэнка лічыць заўчасным гаварыць аб сваім удзеле ў чарговых прэзідэнцкіх выбарах, якія павінны адбыцца ў 2011 годзе. Пра гэта кіраўнік дзяржавы заявіў сёння ў Гомелі, адказваючы на пытанні мясцовых жыхароў падчас наведання гомельскага палацавага паркавага ансамблю. Апазіцыя перажывае, што мой малодшы сын будзе наступным прэзідэнтам, і тады я буду кіраваць дзяржавай да 80 гадоў. Не палохайце пакуль апазіцію, ёсць шмат добрых людзей, якія могуць быць прэзідэнтамі, адзначыў Александр Лукашэнка. У Менскім аэрапорце адбылася аварыйная пасадка расійскага самалёту Ту-204, на борце якога знаходзіўся 191 чалавек. Ніхто не пацярпеў. Як паведаміў прадстаўнік лётнішча, экіпаж прыняў рашэнне аб прызямленні з прычыны небяспечнай вібрацыі аднаго з матораў. Самалёт кампаніі «Красныя крылья» ляцеў з Венецыі ў Маскву. У Афганістане ў правінцыі Кандагар загінулі як мінімум 10 пасажыраў аўтобусу, які падарваўся на міне. Сёння ў Афганістане былі вызваленыя два французскія супрацоўнікі гуманітарнай місіі, якія былі захопленыя 18 ліпеня ў правінцыі Дэйкундзі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Абламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. Дзеля гэтага і прыняты план прыватызацыі сотняў прадпрыемстваў. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле спадара Сямашкі, распродажу, як на камароўскім рынку, не будзе. Акцыянеры будуць абірацца па трох асноўных крытэрах – фінансы, рэсурсы, збыт.
Прэзідэнт нашай страны, Александр Лукашэнка, прадэкларыраў тры прынцыпы, каторы мы
задалажылі. Прэзідэнт Лукашэнка прадэкларываў тры прынцыпы. Патэнцыйны інвестар павінен мець фінансавыя сродкі, каб купіць пакет акцыі і інвеставаць у развіццё прадпрыемства. Ён павінен мець сыравіну, каб забяспечыць на 100% загрузку гэтага прадпрыемства. У гэтым сэнсе расійскія нафтавыя кампаніі маюць прыярытэт, бо блізка нафта, нафтаправод, дружба. Па комплексу «Нафтан-Палімір» мы вядзём перамовы з «Роснефцю» і з «Лукойлам». І «Лукойл» пакладзе ў жніўні тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне, «Роснефць» у кастрычніку. І трэцяе, інвестар павінен мець рынкі збыту прадукцыі. У гэтым сэнсе «Лукойл» цудоўны можа быць партнер, бо дайшоў да заправак у США і Еўропе, мае сістэму збыту. Адносна пляну прыватызацыі беларускі ўрад вядзе актыўныя перамовы з расійскім урадам і з асобнымі бізнэсоўцамі. Цягам 4 месяцаў абмяркоўваецца праект акцыянавання Менскага аўтазавода з удзелам расійскай кампаніі «Рускія машыны». Спадар Сямашка сказаў:
«Зависимо, як пойдуць перагаворы, мы ўжо далі каманду, МАЗ будзе акцыяніравацца».
Таксама беларускія ўлады збіраюцца правесці ў Лондоне беларускі інвестыцыйны форум.
Мы, когда выходзім такія бізнес-форумы, мы хацім паказаць, што мы ўжо шкуры даўно снялі. У нас нішчых бездольных людзей нет. Разбежка ў уровні доходаў населення. Она у нас, по-моему, 3,6 коэфициента. Для сравнения в России 14. Мы готовы к бізнесу, і мы можам создаць нормальныя ўмовы для этого бізнесу.
Эканаміст Леонид Злотников сказаў, што сур'ёзныя замежныя інвестары не ідуць у Беларусь, бо умовы тут неспрыяльныя.
Погроза не в российском капитале, а у своей бюрократии. Коли она продажная, коли она за хабар будет тут все шито-крыто и будут суместно разграблять эту Беларусь, то нам ничего не поможет. Ни приход заходнего капитала, ни приход российского капитала. Коли не будет такой конкурентной политической системы, коли не будет мощной оппозиции, незалежной прессы, то утаймовать бюрократию, коррупцию немагчыма. Мы это приватизация, что держава не отказывается от своего контроля над экономикой, а думая, как на самой справе протягнуть инвестиции и подтримать еще житё этой нежизнеспособной системы.
Гэта было меркаванне эканаміста Леаніда Злотнікава. Я нагадаю слухачам, 28 ліпеня беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі да 2010 году. На продаж будуць выстаўлены больш як паўтысячы аб'ектаў. Жодзінскі БелАЗ, Менскі завод колавых цягачоў, Гомсельмаш, Менскі маторны завод і іншыя прадпрыемствы.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Гэтае пытанне ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Слухайце экспертызу свабоды ў нашым эфіры пазней сёння. Гэты тыдзень выбарчай кампаніі ў палату прадстаўнікоў аказаўся насычаны рознымі падзеямі. Адбылася рэгістрацыя ініцыятыўных груп патэнцыйных кандыдатаў, пачаўся збор подпісаў у іх падтрымку і вылучэнне кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісіяў. І ўсё гэта праходзіла на тле ціску на апазіцыйных удзельнікаў выбарчай кампаніі. З аглядам выбарчых падзеяў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
З 454 ініцыятыўных групаў зарэгістравалі 423. Адсеў параўнальна з папярэднімі выбарамі ўдвая меншы. Страты апазіцыйных палітыкаў таксама невялікія. Сустаршыня аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Ляўковіч гаворыць, што гэтым вынікам ён задаволены.
Все-таки мы маем 100 ініцыятыўных груп, мы маем больш 3000. Мы маем больш 3000 сябраў гэтых ініцыятыўных груп. То есть это достаточно добрая колькасць, якому працаваць якраз з электаратам з выбарчыкамі.
Каб зарэгістравацца пра збор подпісаў, кожны патэнцыйны кандыдат мусіць сабраць сама менш 1000 подпісаў выбарнікаў. На 1 жніўня апазіцыйныя кандыдаты мелі разам 50 000. Сталі вядомыя і іхныя лідары. 6 чалавек – Сергей Калякін і Павел Скваневскі з партыі камуністаў беларускай, Александр Валчанін і Віктор Гарбачоў з аб'яднанай грамадзянскай партыі, а таксама Пётр Кухлей і Дзяніс Садоўскі са стваранай беларускай хрысціянска-дэмакратычнай партыі сабралі больш за 1000 подпісаў кожны. Каб зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты пра збор подпісаў, трэба сабраць сама менш 1000. Палітолаг Уладзімір Роўда лічыць, што не трэба гэтыя вынікі перабольшваць. Ініцыятыва па-ранейшаму знаходзіцца ў руках уладаў.
Яны зараз кантралююць самы галоўны працэс, гэта працэс выбару, фальсіфікацыі і гэтак далей. Але паколькі якбы зараз краіна наша зацікаўлена ў тым, каб вось такую гульню з захадам весці, ім трэба паказаць, што працэс вылучэння кандыдатаў, працэс, там, скажам, канкурэнтнай барацьбы адбываўся больш-менш вось такімі якбы дэмакратычнымі метадамі, што значна лепш, чем было ранее. На финальной стадии, я уверен, в принципе, пройдет только список Лукашенко, але безумовно, в этом списке будут и оппозиционеры. Так эта оппозиция будет, ну, разъединенной, максимум с регионов, я не возьму, с разных партий. Вот. Это будет подконтрольная оппозиция, не та оппозиция, про которую марит демократичную силу.
Подчас выборов у Палату представников будут працевать 6,5 тысяч участковых комиссий. Менавіта яны будуць лічыць галасы выбарцаў. Каардынатар кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктар Карняенка кажа, што арыентавацца будуць на 1,5 тысячы магчымых вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. И все они пойдут в участковые комиссии.
У своей стратегии в основу взяли все-таки великие города, это зрозумело. И другое, это инициатива належит самому кандидату, який самый мотивированный в этой справе, и мы только, что называется, будем ему оказывать тут допомогу. Так само я думаю, что политрада, якая отбудется в президиум, как минимум, затвердит вот это наш один из списков. Мы его сделаем обовязково публичным, как бы это так само дисциплинировало владу. И таким чином, это будет опошний тест в рамках кампании за справедливые выборы на демократизацию этого выборчего процесса.
Сустаршиня объединенных демократичных сил Сергей Калякин згадывает, первым тестом для уладов стало включение оппозиционных вылученцев у склад округовых выборчих комиссий. Улады выконали его нездовольняюче, покольки только третина претендентов отримала статус сябров комиссии. Ініціатыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад аб'яднаных дэмсілаў зарэгістраваныя ліберальна, лічыць Сергей Калякін. Але гэта выключна прамежкавы этап. І канчатковую ацэнку можна будзе даваць толькі пасля рэгістрацыі непасрэдных кандыдатаў у дэпутаты, а не іхных ініцыятыўных групаў. Лідар партыі камуністаў беларускай адзначае важнасць свабоднай агітацыі, празрыстага падліку галасоў, адсутнасць прымусу да датэрміновага галасавання. А самым галоўным пытаннем, на ягоную думку, застаецца наступнае.
Это прекращение политических репрессий и отпуск политических заключенных на волю. К сожалению, здесь не только двойка, здесь кол надо поставить. Власть, она ухудшила ситуацию, которая была до выборов, уже в период вот начала выборов.
Гаварыў лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, а агляд выбарчай кампаніі падрыхтаваў наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Сёння ў Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыца адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Апошнім часам там пачалася аўральная рэканструкцыя, якая пагражае стратай аўтэнтычнасці ўсяго комплексу. Сёння ў Лошыцы пабывала і наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
А поўдні ля ўваходу ў сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтрам кампазіцыі Лошыцкага парку, моладзь разгарнула фотаэкспазіцыю, з аркушаў якое прысутныя вачыма фатографа Валерыя Вядрэнкі убачылі чароўныя куточкі гэтыя ва ўсіх сэнсах самыя таямнічыя менскія мясціны. А крыху воддаль у цяні старажытных дрэваў юныя менчукі пачалі маляваць яе прыгажосць. Маленькая Ліза старанна выводзіць на паперы ліпавыя прысады, па якіх любіць гуляць з бацькамі.
Деревья, траву и дорогу, лошадь.
Першакурснік аднаго з менскіх універсітэтаў Ілля далучыўся да гэтага імправізаванага пленэру з трывогай за лёс улюбёныя мясціны.
Калі я даведаўся пра гэтыя планы рэканструкцыі, асабліва там, калі казалі пра ўсе гэтыя зносы, магчымыя будынкаў і пераўтварэння ў нейкі там парк на кшталт горкага, такі глямурненькі парк, мне гэта вельмі не спадабалася. Я прыйшоў на першую сустрэчу 21-га, і мы там вырашылі сабрацца вось сёння і зладзіць такі мастацкі пленэр.
Побач юная Мар'я Яна малюе знакаміты Лошыцкі сядзібны дом.
Сёння мы малюем сядзібу, тая сядзіба, якая менавіта і выклікала розгалас вакол Лошыцкага парку. Сядзіба старажытная, вельмі прадстаўляе вялікую гісторыка-культурную каштоўнасць. Менавіта ейны лёс заклапоціў нас.
Сяброўка Мар'яны Александра верыць у грамадскую сілу падобных акцый.
Калі людзі пазітыўны, збіраюцца і малююць разам, гэта добра, гэта прыцягвае ўвагу грамадства. Гэта паказвае, што ёсць адэкватныя людзі, якім неабыякавы лёс свайго гораду.
Крыху воддаль юных мастакоў некалькі кабетаў гулялі па прысадах у сярэднявечных строях. І гэта была іх форма пратэсту супраць плянаў разбурэння старасветчыны ў Лошыцы. Краявіды з адпачывальніцамі ў старадаўніх сукенках аздаблялі шлюбныя строі некалькіх параў, якія сёння абралі Лошыцы. Рошыцкі парк за месца сваіх вяселляў. Куратар сённяшніх арт-імпрызаў у Лошыцы, мастачка Ніка Сандрас, спадзяецца, што грамадскасці ўдасца захаваць гэтую чароўную менскую мясціну.
Сёння ў Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў ў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. У сталіцы Швецыі Стакгольме праходзіць Еўрапрайд – фестываль прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі. Сёння кульмінацыя фестывалю «Прайд-парад». Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі ў Стакгольме, быў у бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. З «Прайд-параду» ў Стакгольме перадае наша корэспандэнтка Татьяна Поклад.
Тэма сёлетняга Еўрапрайду ў сталіцы Швецыі Стакгольме – шведскі грэх, пераадольваючы межы. І акцэнт і фестывалю, і самога параду – гэта правы сексуальных меншасцей у свеце. У часе адной з многіх канферэнцый з праграмы «Еўрапрайд-фестывалю» ў Стакгольме і канферэнцыі Міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Вячаслаў Бортнік, старшыня арганізацыі Amnesty International у Беларусі, распавёў пра сітуацыю з правамі прадстаўнікоў нетрадыцыйнай сексуальнай арыентацыі ў Беларусі. Ну а вось сённяшні парад, вы чуеце гукі гэтага параду, я цяпер знаходжуся на адной з вуліц у цэнтры Стакгольма. Гэты парад – гэта кульмінацыя 10-дзённага фестывалю. І паўсюль зараз у Стакгольме лунаюць вясёлкавыя сцягі. Сабралася вельмі шмат людзей, дружелюбна, вельмі хораша і свабодна трымаюцца і ўдзельнікі, і тыя, хто глядзяць. Вельмі многа ўдзельнікаў, я б сказала, што большасць нават – гэта людзі, гэта званыя традыцыйныя сексуальныя арыентацыі, якія падтрымліваюць свабоду для сексуальных меншасцяў. Вось праходзіла паліцыя, пажарнікі, якія проста падтрымліваюць сексуальныя меншасці, і іх вельмі хораша віталі. Прыехалі таксама ўдзельнікі з розных краінаў, таму што яшчэ адна асаблівасць сёлетняга прайда у Стакгольме – гэта тое, што гэта агульнаеўрапейскі фестываль. Таксама прайшла досыць вялікая калёна ўдзельнікаў прайда, якія прадстаўляюць тых, хто па нейкіх прычынах не можа прыехаць і ўзяць удзел у гэтым прайдзе. І ў гэтай калёне былі тыя, хто прадстаўлялі прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў і з Беларусі, і з Літвы. Краіны, дзе людзі сапраўды баяцца і паказаць, хто яны ёсць, і ёсць праблемы яшчэ з правамі сексуальных меншасцяў. Гэты ўдзельнік з Беларусі, хлопец з Гомелю, які старшыня праваабарончай арганізацыі Amnesty International, Бортнік Вячаслаў. Ён падкрэсліў, што варта прыязджаць на такія фестывалі беларусам, таму што вельмі важна паказаць, што Беларусь – гэта частка Еўропы, і ўсе прадстаўнікі Беларусі, незалежна ад сексуальнай арыентацыі, мусяць разам будаваць талерантную еўрапейскую краіну.
Спрайт параду ў Стакгольме перадавала наша корэспандэнтка Татьяна Поклад.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразышліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Чарговы агляд вашых лістоў на свабоду ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Моладзевага актывіста Андрэя Кіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад – Джордж Буш розпитав дочку Олександра Казуліна Вольгу про її батьку. Чому нема звісток від політв'язня Сергія Парсюкевича? На відність життя політв'язня узбирав наш кореспондент Олег Груздзілович.
У Андрія Кіма змінився тюремний адрес. Тепер він знаходиться у 7-му отразі Бобруйської колонії. Нагадаю, Андрій Кім осуджений на 1,5 роки після студентського мітингу підприємників нібито за напад на міліціянта. Причини переводу Тетяні Кім невідомі.
Насколько я знаю, он не в курсе, почему это сделали. Он в растерянности, потому что ни замечаний, ничего не было, вроде бы было все нормально. Он и на работу же ходил, ничего не нарушал.
У адміністрації Бобруйської колонії Тетяні Кім не потлумачили причин переводу її сина у інший отряд. Недавно у іншу колонію, у Мінськ з Ворши, був переведений вітебський підприємник Сергій Парсюкевич. Нагадаю, його судили на 2,5 роки зневолення нібито за збиття міліціянта, що у суді активіст рашуче обвергав. Сергія Парсюкевича накерували у отряд, у яким відбувають покарання былые супрацовники правоохоронних органів. Формально тому, що Сергій Парсюкевич до того, як стать підприємником, некілька років служив експертом у міліції. Як Сергій більше за тиждень тому потрапив у колонію, листу від його не було, каже Наталя Парсюкевич, жінка підприємника. Вольга Казуліна в Вашингтоні зустрікалася і розмовляла з президентом США Джорджем Бушем. Гэта було на офіційному мероприємстві, якое присвячалося боротьбі за демократію у різних країнах світу.
Він спитав, скільки років моєму батьку, відказав, що 52. Він сказав, що гэта молодий узрост, і у його усе уперезі. Він попросив мене, щоб я йому передала привітання, щоб він тримався. Коли ми вже розвітувалися, він підійшов до мене ще раз і сказав, що жадає мені успіху у моїй парламентській кампанії. Необхідно сказати, що на усіх зустрічах я завжди говорила о том, що тільки сильна позиція США допомогла нам лютим 2008 року освободити 5 політв'язнів з 6. Зараз у нас є 3 політв'язні. Це Казулін, Кім і Парсюкевич. І Казулін сам завжди говорить, що він сам не буде виходити з тюрми. Він не вийде без Кіма і без Парсюкевича.
Нагадаем, былый кандидат на президента Александр Казулин осужден на 5,5 года зняволення нібито за організацію вуличных беспорядков и хулиганства. Шмат хто у Беларуси и в свете меркует, что Казулина изолювали як політичного лідера.
На війни з життя політв'язня в Білорусі собрав наш кореспондент Олег Груздзілович. Як ви чули, Олександр Казулін підкреслює, що він не вийде на волю один, навіть коли йому гэта пропонують, тільки разом з Андрієм Кімом і Сергієм Парсюкевичем. Шановні слухачі, одночасово з початком вящання «Свободи» о 18-й годині мінського часу починає працю білоруський спадорожниковий телеканал «Белсат». Наші колеги пропонують.
Сёння на Белсаце, а 20:30 навіны свету інтэрнэту ў перадачы «Віртуальная помпа». Чарговы тэлежурнал «Европа сёння» Deutsche Welle, 21:30. І ў 22:00 глядзіце мастацкі фільм «Бандыт». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце!
Гэта сёння на Белсаце. Нагадаю слухачам, у працягу дня і ночы працуе наш телефон-аўтаадказнік. Нумар 266-39-52. Тэлефануйце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. У працягу дня сачыце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты «Начной чытанкі». 50 аўтараў чытаюць свае творы на працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння свае вершы чытае менская паэтка Аксана Спринчан.
Негарманічная, безімяна глызе граніту, змікашывіская кар'еру, яшчэ не ўзарванай, не выдранай часам, разам са мною, гранічна чужою, натоўпу ў адзіноце гарнуся да месца, у якім нарадзілася, да лысай гары, у яснай прасторы якой мы развеецца прах да гранічнасці просты. І тады ўжо ніяк не парушу гармоніі, хіба папрашу пасадзіць аронію між елак і соснаў для пеўчых і чорных драздоў. Раней была твая, чужая цяпер, але ў цябе з'явілася мара. Я твая вільня, Я не з тими, хто не марить про мене. Я не з тими, хто не сподівається. Под дубом камінь бицем над могилля, на ім ні слова, тільки желуди лежать сузор'ям літери апошні. Махшима я. З нябиту вийшла я, каб написати на камені под дубом на білим аркуші. Не страшно помирать там, де живуть дуби і кам'яні, та мудрость, по якою ходять люди. Шукаю сутву буття, і сутву нябиту шукаю. Каюся і грошу, і не каюся, ховаюся в пошуках кошумі, полумі іншої душі. Як між биттям і нябитом сутву свою знайсти? Як не покинуть рани на небі і на землі? Бо як до сутви наближуся, у вирай нехто летить. Каліб не древи і неба, не дороги і осінь, хто б слухав, як я співаю, без голосу, слиху, з душою. Не ведала, що намалювати, намалювала невідоме. Збираю ожини, небес і долоні опікають смоланки. І так ожинно одвічно спитався племінник, а що таке щастя? Я не ведаю і кидаю у небо, як синю зорку ожину. Гляді, мій жевжик, зараз ми почастуємо синю птушку. З'їхать би в найдешевший куток Білорусі, де не ступала нога чоловіка. Але коли таки єсть, нехай застанеться. І так засмішений світ слідами самоти. А за вікном стомлена дорога, і мені пою, пою єсть у небит. Спробую вийти, на зиму зачинена, і значить до весни наступної жить. Моєму народу. Віра мені тільки тоді, коли розмовляю по-білоруську. Бо й сама тоді віру собі і тобі. На мене сподівайся тільки тоді, коли розмовляю по-білоруську. Бо й сама тоді сподіваюся на себе і тебе. Люби мене тільки тоді, коли розмовляю по-білоруску. Бо й сама тоді люблю себе і тебе. Віра, надія, любов. Нехай розмовляють завсюди на мові світлої землі, на мові святої землі, на мові світу, яким єсть ми. Мой лунінець, з тобою я на ти, і націск ставлю не поводлі нормов, і націск ставлю над твоєю землею своїм життям неунормовано повним, і виправляю, як помилки, пам'ять у шлях дов'язав, що зв'язали льоз, із вулиці церковною і сільською, із довгою дорогою на покос, де бусел білий в жнівні перш як розвітатися, ні жаб шукав, мене на сено нес. І осипалася насіння спілая, нібито жизнь спішалася без цезію, і я летіла до своєї землі устішиться, надихаться, согреться. В одиноці згадую назви нотов. До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до, сить. Називать непотребне, бо не спяю по нотах ні в одних імгненні життя. Але з душою спяю про долю і реха, і мі, лавання, і фантазію, і соль землі, і ля, сі, і сі, нішу, і до, сить.
Свои верши читала менская поэтка Оксана Спринчан. С вами Радио Свобода. Нагадаю, шановные слухачи, вы можете не только читать, але и слухать нас в интернете. Адрес свобода.орг.
Смоленску, 22:30. У пражской студии новина удалей Кастусь Бандарук. Правоохранительные органы шукают одного из наибольш важных сведок выбуху у Менску 4 липеня. Его фотография, размещенная 2 жнивня на сайте Головного управления внутренних справов Менгарвыканкаму. Як поведомил начальник отделения информации и громадских сувязев ГУУС Александр Ластовский, сегодня гэты фотоздымок будет расклеены по всем городе. ГУУС Менгарвыканкаму настойливо просит громадян, яким что-нибудь ведомо об особе этого мужчины, позвонить у милицию. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что для захования темпов росту внутреннего валового продукта Беларусь мая потребу у замежных инвестициях. Для этого и принятый план приватизации сотни предприемств, отзначил Семашко. Скончилась регистрация инициативных групп потенциальных кандидатов у депутаты Палаты представников. Почался сбор подписов у их поддержку и вылучение кандидатов у склад участковых выборчих комиссий. С 454 инициативных группов зарегистрировали 423. У Менску у сядибна парковым комплексе Лошица отбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага унікальнага помніка даўніны. Апошнім часам там пачалася рэканструкція, якая пагражае стратай аўтэнтычнасці ўсяго комплексу. Моладзевы актывіст Андрэй Акіма, які адбывае пакаранне ў бабруйскай калоніі, перавялі ў іншы атрад. Тем часом Александр Казулин подкрещивая, что он не выйдет на волю один, нават, коли ему это будут пропоновать, только разом с Андреем Кимом и Сергеем Парсюкевичем. У Менску черговый раз прошел футбольный турнир на Кубок Свободы имя Геннадия Карпенки. Другий раз запар у турнира перемогла команда Белорусского народного фронта. В эфире «Свобода» вы слушаете новины. Сегодня у Менску день паветрано-десантных войскаў отбылася бойка паміж міліцыяй і приблизно десяткам чалавек з шэрагу удзельнікаў святкавання. Некалькі десяткаў чалавек паспрабавала прайсці да помніку загіблым воінам інтэрнацыяналістам, што на востраве слёз у Траецкім прадмесці. Спецназ міліцыі расчок каляну на дзве часткі, частку заблякавалі ў самім Траецкім прадмесці, а частку каля моста, якраз там адбылася сутычка, у выніку якой затрымана каля дзесятка чалавек. Александр Лукашенко лічыць заўчасным гаварыць аб сваім удзеле ў чарговым прэзідэнцкіх выбарах, якія запланаваныя на 2011 год, аб гэтым ён заявіў у Гомелі. Наступный выпуск новинок завтра о 18 године.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины у нашем эфире две передачи. Праз 12-13 хвилин экспертиза свободы. Ці сапраўды сёлета може быть собраны рекордный для Беларуси уроджай. Але перш поштовая скринка 111. Огляд ваших листов на свободу. Гэтая передача не в забаве, адразу пасля обвестки.
Ці означаюць вынікі фармавання акруговых камісій і рэгістрацыі ініцыятыўных груп кандыдатаў, што ўмовы сёлетніх выбараў адкрываюць для апазіцыі вакно магчымасцяў? Наколькі апазіцыя гатовая да гэтага? Ці павінна яна непахісна адстойваць свае прынцыпы альбо прыстасоўваць іх да патрэбаў выбаршчыкаў? Над гэтымі тэмамі ў пражскім акцэнце разважаюць кіраўнік моладзевай арганізацыі АГП «Маладыя дэмакраты» Міхаіл Пашкевіч, лідар ствараемай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец і палітолог Алексей Пікулік.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду пішуць на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыі з боку ўлады. Про тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфянович. У выніку ўсё скончыцца пшыкам, тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала ўстойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім незаходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, мае на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія, ды і тая ж Украіна – не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рана ці позна ён міжволі пачне ставіцца да Беларусі гэтак жа, як і да дэмакратычнага ў двукосці Казахстана Назарбаева. Расійска-культурны і ментальна масквацэнтрычны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў-наменклятуршчыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і еўразвяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні расійская дума, ні украінская Верховная Рада не падобныя на беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэма выбару гучыць у лісце Міхаіла Мялешкава з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Вось як слухач апісвае атмасферу, у якой адбываецца выбарчая кампанія. «Я актывіст апазіцыі з 80-х гадоў, удзельнічаю ў выбарах і назіраю, як агенты спецслужбаў сочаць за ўсімі намі», піша Міхаіл Мялешкаў. «Заўважыў, не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць нацыянальны сцяг, якіх ужо чакае міліцыя». Лябецька сваіх прыхільнікаў у рэчыцкім лесе спрабаваў сабраць, і там яго хутка знайшлі. Нават у расійскай імперыі царская ахранка баялася сунуцца ў лес. А цяпер не баяцца. Добраахвотныя памочнікі кадыбістаў тэлефануюць у міліцыю, як толькі ўбачаць, што сабраліся некалькі апазіцыянераў. Маўляў, праверце, сабраліся тэрарысты. Агенты нават у сёлы засяліліся і актыўнічаюць. На мяне тэлефанавалі, калі я яшчэ збіраў подпісы за пазняка. Паведамлялі ўсе прыкметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай, і мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы, сочаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, хто ты, адкуль, нахабныя, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі. Альбо пра беларусаў. Такога народа ніколі не было, яго выдумалі. І выбух 4 ліпеня ў Менску, я лічу, не абышоўся без рукі Масквы. Яны запалохваюць Лукашэнку, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешкаў з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Тое, што ў Беларусі спецслужбы ўцягнутыя ў выбарчую кампанію, шырока вядома. Нядаўна мы падрабязна распавядалі пра гісторыю кобрынскага апазіцыйнага актывіста Алеся Меха. Ён запісаў на дыктафон, як кіраўнік мясцовага аддзелу КДБ пагражаў яму звальненнем з працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдатаў у дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, спадар Мялешко, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, даносяць на так званых недобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра непаразуменне з уладай паведамляе нам у сваіх некалькіх лістах грамадскі актывіст, інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Ён піша: «Не адзін раз чуў па Радыё Свабода, што чыноўнікі з Менску і абласных цэнтраў перасылаюць скаргі грамадзянаў тым, на каго людзі скардзяцца. Нядаўна і сам упэўніўся ў гэтым. І што нам, простым грамадзянам, у такім разе рабіць? Можа, з'ехаць куды ад гэтага гора? Вось і нядаўна я атрымаў адпіску з адміністрацыі прэзідэнта за подпісам начальніка па рабоце са зваротамі грамадзянаў Буко. Спадар Буко паведамляе, што мой ліст пераслаў у Менскі абласны суд. Я ў гэтай сувязі яму напісаў: «Усе мае папярэднія звароты да прэзідэнта вы пераадрасавалі. Ні на адзін я не атрымаў адказу па сутнасці. Нядрэнна вам працуецца, і аклад, напэўна, нядрэнны, а ўсяго і працы атрымаў зварот, пераадрасаваў. Можа, у штатным раскладзе вашай управы ёсць вольнае месца? Я падам заяву аб прыёме на працу. А што? Друкаваць на кампутары ўмею, маю вышэйшую адукацыю. А куды пераслаць чарговы зварот грамадзяніна, вы мне падкажаце, і ўсе будуць задаволеныя». Яшчэ ў адным сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч паведамляе пра самыя апошнія падзеі – візыт на сваю сядзібу мясцовых міліцыянтаў Верамейчыка і Камароўскага. Слухач піша: «Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзенскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых. Але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў, гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А пакаралі мяне за тое, што выступіў на несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў ваколіцах Рудзінску. Тут жа прывялі панятых, суседзяў. Я пачаў даводзіць, што рашэнне я абскардзіў, што яно яшчэ не мае юрыдычнай сілы. Але Верамейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, давялося ісці ў паліклініку», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку, даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму, адабралі зброю ў патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рэцыдывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй, яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляе ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябра Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Ён піша: «У сувязі з менскім выбухам ваўсю правяраюць наш малавіцкі рынак. Трасуць усіх, незалежна ад таго, чым гандлюеш, ці напоямі, ці аўтамабільнымі запчасткамі. Кажуць, цяпер прадаўцы павінны ўлічваць усіх падазроных пакупнікоў, напрыклад, тых, хто купляе батарэйкі. Звяртаюся да вас, не пакідайце гэту справу без увагі, каб істэрыя не набыла яшчэ большыя маштабы», напісаў Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Гэтай тэме, спадар Сац, на працягу апошніх тыдняў мы адводзілі нямала месца ў сваім эфіры і працягнем сачыць за ёй да таго часу, пакуль на тое будуць інфармацыйныя нагоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучав черговий випуск передачі «Поштова скринка 111». Передачу подиктував і вів Валентин Жданко.
Новому випуску передачі «Дом літератора» ми розкажемо про два поетичні фестивалі, про всесвітній форум поезії, який відбувся у Колумбії, і про міжнародний поетичний фест «Парадок слову», який цими днями проходить у Мінську. Гостем рубрики «Автори твор» виступить поет Андрій Ходанович, а критик Алла Сьомьонова зрецензує зборник християнських віршів Дануты Бичель під назвою «Ойча наш».
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Мінску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыцы адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў у абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заявляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў і бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Мінску ў чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту. А зараз экспертыза свабоды. Ці сапраўды сёлета можа быць сабраны рэкордны для Беларусі ўраджай? Наколькі эфектыўная аграрная палітыка ўладаў? Чаму працаўнікі сельскай гаспадаркі зарабляюць менш за ўсіх і як яны выжываюць? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, былы намеснік старшыні Менаблвыканкаму па сельскай гаспадарцы Александр Ярашук і публіцыст Анатоль Гуляеў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сёння Александр Лукашэнка паехаў у паездку па Меншыне, дзе ён будзе сачыць за тым, як адбываецца чарговая бітва за ўраджай. Прэзідэнт Беларусі ўжо заявіў сёння, што сёлета можа быць сабраны рэкордны ўраджай у гісторыі Беларусі, ну, але пакуль не сказаў дакладных лічбаў. І перш чым мы перайдзем да больш стратэгічных пытанняў развіцця аграрнай палітыкі, давайце пагаворым пра гэта, пра сёлета не ўраджай. Александр Ярашук, ваше меркаванне.
Ну, тут насамрэч, прэзідэнт мае рацыю, размова ідзе пра тое, што з майго пункту гледжання ўраджай можа быць дзесьці ў памерах 10 мільёнаў тон зерня. Гэта перш за ўсё адбылося таму, што апошнім часам вялікія сродкі, агульнавядома, там каля 46 трыльёнаў рублёў за 3 гады ў сельскую гаспадарку было ўкладзена дзяржавай. Першая прычына, другая, канешне, ў гэтым годзе надвор'е відавочна спрыяла, можна гаварыць нават пра тое, што бадай, што я гэта ўжо кажу як спецыяліст сельскай гаспадаркі, надвор'е было блізкае да ідэальнага.
Дзякую, Александр Рашук. Анатоль Гуляя, вось Александр казаў пра аб'ёмы, пра тое, што рэкордны ўраджай можа быць, але як, калі паглядзець на ўраджайнасць, чым дасягаецца гэты рэкорд, акрамя таго, што спрыяльна надвор'е, ці павялічваецца вот за апошнія гады ўраджайнасць, то што ў многіх краінах з'яўляецца, ну, найлепшым паказчыкам эфектыўнасці сельскай гаспадаркі?
Кожны ўраджай размовы ідзе амаль кожны год. Не заўсёды гэта атрымліваецца, але зараз я схільны пагадзіцца з Александрам Ярашуком, што ў гэтым годзе ўраджай хутчэй за ўсё на самой справе будзе рэкордны і ў такіх памерах, які ён казаў. Ну, апрача таго, што шмат грошай там уложана ў сельскую гаспадарку. Куплена шмат новай тэхнікі, якая працуе, амаль што, ну, практычна няма праблемы з угнаеннем. Бо асноўная частка ўраджая, там рэкордных ўраджаю 40-50-60 центнераў гектара, яно якраз і трымаецца на тым, што ўнесена дастаткова угнаенне. урожайность.
Какая теперь урожайность Беларуси, ну скажем, на апошний год?
Зараз там она здесь в померах 34 центнеров с гектара. Это больше, чем в минулом году. Але это ничем не больше, чем там, скажем, у поляков, у литовцев. По сравнению с Украиной, в Украине примерно так само таки же будет урожай. Ведаете, что на самом речь ненормально, когда размова идет про весь остатний цивилизованный цвет, отказно вам хочу расповести, что никто столько уваги не дает и столько размов не ведет, какие там благие, неблагие, высокие или низкий урожай. Размову треба, я еще раз скажу, вести не про то, много или мало собрано зерни. Размову треба вести выключно про то, эффективная или не сельская господарка. И больше ничего, потому что когда это все окончатком выпадку, мы говорили, пролився золотый дождь 46 триллионов сюды у сельскую господарку, дали за пошние 3 года, а як яны в окончатком выпадку спрацавали, якую отдачу дали, вот у чем размова. И коли мы анализуем эффективность сельской господарки, за это пункт увлечения, конкурентоздольность, мы приходим до выснову, на жаль, тут великая, велизарная тревога по одной простой причине. На селе нема экономичной зацікавленности. На селе нема господара. Вот я зараз тут нахожусь в вёсцы, маю магчимость это засвечить. Коли у сяго это нема, то усе гэтыя інвестыцыі ў сельскую гаспадарку часцяком літаральна як вада ў пясок зыходзіць. Калі і Бог, і людзі далі ў гэтым годзе высокі ўраджай, весною будуць рабіцца абсалютна процілеглыя тым, чым яны павінны рабіцца. Гэта будзе яшчэ адным аргументам, каб наогул нічога насяленне мяняць, каб гэты прыгонны лад у выглядзе сённяшніх калгасаў ці там СПК і надалей захоўвалася. Гэта павінен сёння быць самы вялікі клопат, таму што я яшчэ раз кажу, што палітыка, якая заснавана выключна на камандна-адміністрацыйнай системе керования, на отсутности усялякой экономичной зацікавленности, у отсутности соправного господара, может привести только до полной деградации сельскую господарку.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Накольки эффективная аграрная политика уладов». Веде выпуск Виталь Цыганков.
Анатоль, вот как, на вашу думку, можно отпречить этот аргумент, который вылучали прихильники сегодняшних умов уласности, сегодняшней системы аграрной у сельской господарцы, сегодняшней? И они могут сказать, что, ну, коли эта система як-ніякалі дзейнічае, дае ўраджаі, дае нейкі продукт, то навошта яе мяняць, навошта уводзіць гаспадара? Што можна сапраўды адказаць, калі, ну, і гэта система нейкім чынам працуе, дзейнічае?
Ну, только что неким чином. У Германии есть такая земля Бранденбург. Земля Бранденбург, якая по умовах климатичных, по умовах урадливости и так далее, якая вельми подобная на Беларусь, и якая там зовется бляшанка с песком. Все умовы близкие до белорусских, але эффективность вытворчества сельскохозяйственной там за все добыла у среднем у 2 раза выше. У меня есть певная колькасць сяброў у Литве фермеры. Пристойные фермеры, фермеры, якія уже там змогли там развить свою творчесть, яны меньш, як за 60 центнеров за гектара не маюць. И остатние показчики там на доль от коровы 6-8 тысяч литров там, ну и так далее.
Анатолий, скажите, а белорусские фермеры не адрозніваюцца от белорусских, ну вот то, что называют колгасами по звычцы? Ці такие умовы, что сёння белорусские фермеры не могут выдать, ну, на парадок лепшие показники, чем колгасы?
Не, а чего не могут белорусские фермеры выдают показники, какие у целом шерого укладка на порядок выше. Олеж, коли колгасам, ну, як они зараз зовутся, СПК, им дается шмат грошей под хев и под усё, и все ровно отримливается, что собравши у 8 урожай и продавши той урожай, грошей на заробки селянам не застается. Навод при тым, что держава амаль не допомагает фермерам, фермеры живут за свой кошт все ровно. Вот вам и размол про эффективность.
На великий жаль, многие фермеры просто опускают руки и вымышленные заходят. з фермерства. Ось і мені тут зараз так само випадок, мій школьний сябр так само припинив, плюнув і каже, ну скільки можна. Тому що насамреч держава навіть не маскирує свою політику, свої наміри віддавати перевагу у бок колгаса, у бок СВК і просто робить усе, щоб фермери просто не мали ніякої перспективи для розвитку. До речі, ми ж не говоримо про те, що будучення сільської господарки Білорусі повинна бути виключно зв'язаною з фермерством. Те, що господар Анатолій розповів про Бранденбург, там після ГДР залишилися буйні сільські господарки по 5, 7, 10, 12 тисяч гектарів, але вони виключно функціонують на умовах приватної власності. Мають виключно велику конкурентну здольність, тому що нагрузка на одного працюючого 400 гектарів. Це вже одразу формує вельми високу ефективність сільської господарки.
Що ви можете сказати про те, як от люди сприймають свої теперішні заробки? Агульно відомо, це статистика державна, що заробок на селі, він найменший. Олександр Лукашенко говорить про ніяких доярок з 500 долярами, но частіше зустрікаються заробки 300-200 тисяч рублів. Кого військовці лічать у гэтым виноватими? Ті вони, як вони живуть? Ті вони просто крадуть потиху з гэтых былых колгасов? Ті вони займаються іншою працею? Ті вони виживають на гэтай ось 200-300 тисяч?
Підтримують самим большим чином сьогоднішню політику те, які можна віднести до категорії люмпінізованих. Яни, звісно, за сьогоднішні колгаси, ці СВК, обома руками тримаються, хоча отримовують у вигляді заробків там 200-300 тисяч рублів, але яни просто бояться, по-перше, самостійності нікої, так, відказності за власний льос. А по-другое, їх це виключно задовольняє, тому що є можливість існувати за кошт цих СВК, колгасов, за кошт цієї аграрної політики, тому що, звісно, несли, несуть, і ще більше будуть нести завтра чи післязавтра.
І, Анатоль, ваші назирання, як військовці виживають на 200-300 тисяч?
Ну, ведаеце, гэта праблема стара-стара, і наконт гэтага ўжо склаўся пэўны этас нават у вёсцы. Памяць трэці ж вядомую прымаўку, калі хочаш жыць у шчасці, трэба красці, красці, красці. Толькі адзін прыклад прывяду, пад Горкамі, там ёсць такая вёска Горы, там быў старшыня калгаса і мясцовы, у пэўны час вельмі такі знакаміты быў калгас, і ён мне казаў, што побач з яго домам быў дом, там чалавек жыў, і потым ён ад'язджаў горад, хацеў яго прадаць, а прадаць ён яго не мог, ніхто не купіў. А чому не купляв? Тому що побач со Старшинівським домом. А чому дрібно, що побач со Старшинівським домом? Коли доярка, там твоя жонка, кожен вечір тягне з ферми, там ведеться комбікорму, так? І коли мужик, механізатор, тягне там з машини на двора нейку железину і так далі, то а тут Старшинівський дом побач. Ну, немогчимо ж так жити. І потім, літерально тиждень тому там розмовляв дуже зі старим знаком, і він вельми відомий, і він був депутатом, і все таке. Його завжди возять, показують, які там агрогородки пригожі і так далі. І я питаюся у його, так, чи твої доярки отримують там 600-800 долярів, як казав президент. І він так подумав, криху, каже, у полгода. Знову ж, ще один приклад. У Клішеві я розмовляв там з агрономом одної з господарок, і я кажу, а скільки ви заробляєте? І вона каже, а 200 тисяч. Я кажу, так це жах некий. Вона каже, ні, по клішевським меркам так і не дрібно. Я ще занижена така самооцінка, я ще занижена таке уявлення об житті. Ну, дали мені 200 тисяч. І добре. А чого ви думаєте, спеціалісти не хочуть їхати на льос? Уласність – це те, що тримає людей. І не треба буде нікого гнати у ту льоску, і не треба дати їм можливість жити, як вони хочуть, і заробляти так, як вони хочуть.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи». У її удільничали старшиня Конгресу демократичних профсоюзів, були намісник старшині Мінаблвиконкаму по сільській господарці Олександр Ярошук і публіцист Анатоль Гуляєв. Вёл передачу Віталь Циганков.
Самый лёгкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на винати пытання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першая полгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні. Другая полгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы корэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларуская замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеў дня.